Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Balkan ostaje prioritet za Evropsku uniju, poručio u Beogradu predsjedavajući odbora Evropskog parlamenta za spojene poslove David McAllister.
Nove evropske institucije će kao i prethodne nastaviti da vode dugoročnu politiku proširenja EU u vrhu svojih prioriteta. Naročito želimo da zemlje Zapadnog Balkana smestimo u perspektivu Evropske unije.
Počeo sa radom integrisani granični prelaz Preševo-Tabanovce, makedonski premijer Zoran Zaev.
Ovaj projekat značajno doprinosi ka razvijanju regionalne ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu, definisanoj na samitu u Trstu od jula 2017. godine.
Srpska premijerka Ana Brnabić.
Ovo nije važan dan samo za Republiku Srbiju i Republiku Severnu Makedoniju. Ovo je potencijalno novi početak za ekonomsku, trgovinsku, regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu.
O problemu izučavanja bosanskog jezika u Republici Srpskoj, potpredsjednik ovog entiteta Ramiz Salkić.
Jedan pritisak na Bošnjake u ovom dijelu Bosne i Hercegovine je da u nemogućnosti da obezbijedi svojoj djeci obrazovanje onako kako oni žele i uz činjenicu da ne mogu obezbijeti egzistenciju, da napuštaju ove prostore i da se na takav način dovrši etničko čišćenje.
Srpska lista koju podržava Beograd pozvala ostale srpske partije na Kosovu na jedinstvo na predstojećim izborima. Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke.
Na šta oni pozivaju, to je jedno ovdje, to nije jedinstvo.
O nesuglasicama unutar crnogorske opozicije. 25-godišnji Goran Popović iz Mostara odlazi na studije umjetnosti u SAD. O stanju u Bosni i Hercegovini kaže.
Postoji ogromna količina talenta koja treba da se iskoristi i pokaže. Međutim, to se sve negdje zakopa, zamre i na kraju vi ne možete zapravo da se kompletno izrazite. Svi žive od prvog do prvog, slapaju kraj s krajem.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači raspisao je prevremene parlamentarne izbore za 6. oktobar. Do ovakve političke situacije na Kosovu došlo je nakon što je premijer Ramuš Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Najava Srbije da će potpisati sporazum o slobodnoj trgovini s ekonomskom grupom pod vojstvom Rusije može da sputa napore te balkanske zemlje za pridruživanje Evropskoj uniji, piše agencija Associated Press, povodom saopštenja sa sastanka u ponedeljak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka. Vučić i Bocan-Harčenko su se saglasili da će potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Eurazijske unije, koje se očekuje 25. oktobra, dati novi kvalitet budućoj saradnji jer omogućava slobodno kretanje robe, usluga i radne snage i pristup Srbije tržištu od oko 180 miliona potrošača. Ambasada SAD-a u potpunosti podržava prvu BH povorku ponosa, njene organizatore i građane koji odluče da učestvuju. Navodi se u saopštenju koje je Radio Slobodna Evropa dobio na pitanje o tome kako u ovoj instituciji komentarišu saopštenje stranke Narod i Pravda, koja je pozvala na otkazivanje povorke ponosa, koja je u Sarajevu zakazana za 8. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri G7 u završnom obraćanju u francuskom gradu Biaricu složili su se da Iran ne sme da razvije nuklearno oružje. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da se u tom slučaju slaže sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dve stvari su veoma važne za nas. Iran nikad ne sme imati nuklearno oružje i aktuelna situacija ne sme biti prijetnja regionalnoj stabilnosti, rekao je Macron u završnom obraćanju tokom samita grupe najrazvijenijih zemalja svijeta. Ništa još nije utvrđeno i stvari su još uvek krhke, ali tehnički razgovori su počeli sa stvarnim napretkom. Rekao sam i šefu iranske diplomatije Zarifu i u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Rohanijem da ako prihvate sastanak sa predsjednikom Trumpom, da sam ubeđen da dogovor može biti postignut. Nadam se na osnovu ovih razgovora da možemo da učinimo mogućim samit između Trumpa i Rohanija, naglasio je Macron. Trump je kazao da ima dobar osjećaj u vezi Irana, te da je to zemlja sa velikim potencijalom. Predsjednik Irana Hasan Rohani branio je danas ministra spoljnih poslova Mohamada Džavada Zarifa od kritika zbog iznenadne posete Francuskoj tokom vikenda, gdje je održan summit G7. Tvrdo krilo iranskog režima je kritikovalo Zarifa, a Rohani odgovorio da je putovanje u Francusku bilo zbog mogućnosti dijaloga o rešavanju međunarodne krize oko iranskog nuklearnog programa. Nemačka kancelarka Angela Merkel je naglasila da je napravljen veliki korak napred koji ujedinjuje lidere G7. Ono što nas ujedinjuje, a to je veliki korak napred, jeste činjenica da ne samo da ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, nego i da želimo da nađemo rešenje političkim putem, rekla je Merkel. Francuski predsjednik je dodao da kriza u odnosima SAD-a i Kine stvara nesigurnost, ali da mu je Trump rekao da želi dogovor. Predsjednik SAD-a je za Kinu kazao da misli da zaista želi dogovor i dodao da je sastanak grupe 7 bio izuzetno uspešan. Komentarišući razgovore sa Trumpom, Merkel je izjavila da je njen poziv američkim firmama da dođu u Nemačku na konferenciju kako bi bolje predstavili nemačko tržište Amerikancima naišao na odobravanje. Međunarodni lideri dogovorili su se i o logističkoj i finansijskoj pomoći za borbu protiv požara koji gore u amazonskoj prašumi. Macron je saopštio da će zemlje članice G7 osigurati 22 miliona dolara pomoći. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio na samitu lidera grupe 7 privredno najrazvijenih zemalja sveta da se svet suočava s hitnošću dramatične klimatske krize.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o evropskim integracijama regije. Balkan ostaje prioritet za Evropsku uniju, poručuje u Beogradu predsjedavajući odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove David McAllister, javlja Dušan Komarčević.
Iako su evropski izbori održani u maju ove godine, doveli mnoga lica u Evropski parlament i Evropsku komisiju, politika Evropske unije prema proširenju i evropskim integracijama Zapadnog Balkana se neće promeniti, rekao je u Beogradu David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu.
Nove evropske institucije će kao i prethodne nastaviti da vode dugoročnu politiku proširenja EU u vrhu svojih prioriteta. Naročito želimo da zemlje Zapadnog Balkana smestimo u perspektivu Evropske unije.
McAllister je pohvalio sprovođenje ekonomskih reformi i nove investicije u Srbiji, ali je podsjetio da je Evropska komisija u svom prethodnom izveštaju izrazila zabrinutost zbog rada parlamenta, izbora, stanja slobode govora, te borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tokom ove posete McAllister se, kako kaže, posebno fokusirao na rad parlamenta, na dijalog između vlasti i opozicionih strana kao ključnim pitanjima, kao i na pripreme za izbore naredne godine. Primio sam k znanju da neki politički predstavnici razmatraju bojkot parlamentarnih izbora, ali još ima vremena da se unaprede uslovi rada u srpskom parlamentu, rekao je McAllister nakon sastanka sa poslanicima vlasti i opozicije u Narodnoj skupštini. Upitan kako komentariše mogući bojkot izbora, McAllister je rekao:
Bojkotovati parlament 2020. godine bi značilo da se u parlamentarnoj debati neće čuti glas onih stranaka koje odbiju da učestvuju na izborima. To ne znači nužno da će ojačati demokratske institucije. Verujem u jaku Srbiju, u jaku vladu i jak parlament, a jak parlament uvijek ima većinu i aktivnu opoziciju.
On je dodao da Evropski parlament prati dijalog između vlasti i dela opozicije koji organizuju Fondacija za otvoreno društvo i Fakultet političkih nauka u Beogradu, kao i da je Evropski parlament spreman da pruži svoju podršku.
Ali moramo vrlo pažljivo da sagledamo kako ta podrška u organizovanju dijaloga može da se izvede. Evropski parlament je pokušao i nastavit će da pokušava da nađe zajednički jezik ukoliko našu podršku budu prihvatile sve strane.
McAllister se tokom pre podneva sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je, kako kaže, između ostalog razgovarao i o briselskom dijalogu zvaničnog Beograda i Prištine, koji je u zastoju od novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. McAllister je kazao da je za žaljenje što trenutno ne postoji dijalog, te dodao da je na Srbiji i Kosovu da ga ponovo pokrenu.
There are severe obstacles.
Trenutno postoje ozbiljne prepreke. Evropska unija je bila jasna da takse na robu iz Srbije treba ukinuti. Sve to je pratila nedavna izjava zemalja Kvinte, koje su pozvale na odgovornu reakciju Prištine. Verujem da sada moramo da sačekamo ishod parlamentarnih izbora na Kosovu.
Ovo je prva radna poseta Davida McAllistera nakon izbora na funkciju predsjednika Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Podsjetimo, posljednji put je posjetio Beograd krajem februara ove godine, tada u svojstvu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Tom prilikom je osim Srbije posjetio i Kosovo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O otvaranju integrisanog prelaza Preševo-Tabanovce na granici Srbije i Severne Makedonije. Više pojedinosti Blagoja Kuzmanovski.
Na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo na makedonsko-srpskoj granici od danas se prolazi sa jednim čekanjem na zajedničkoj ispostavi koju su uspostavile granične službe Severne Makedonije i Srbije projektom za integrisano granično upravljanje One Stop Shop. Premijeri obe zemlje Zoran Zaev i Ana Brnabić na svečanosti koja se održala na međugraničnom prostoru poručili su da se ovom novinom ubrzava protok putnika i roba, vreme čekanja se smanjuje za pola, a otvara se i mogućnost za bolju saradnju biznis zajednice i integraciju regiona. Ispunjujemo još jednu obavezu iz projekta o integraciji Severne Makedonije i Srbije na regionalnom i evropskom nivou, zajednički granični prelaz Tabanovce-Preševo, koji predviđa zajedničko upravljanje graničnih i carinskih kontrola sa jednim zaustavljanjem, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev.
Овој проект значително придонесува кон развивањето на регионалната економска соработка на Западен Балкан.
Овај проект значајно допринеси ка развијању регионална економска сарадња на Западном Балкану, дефинисано и на самиту у Трсту од јула 2017 година. И што е посебно важно, представља још једну круну пријателјства и добросуседства између наше две држави. Ово представља последњу фазу у стварању услова за већу размену роба и лакше кретање грађана, рекао је Заев. Преко овог граничног прелаза прошле године је прошло 200.000 камиона, а ове године очекујемо да тај број износи 260.000, додао је он. Српска премијерка Ана Брнабић је нагласила да је ово први пример успостављања заједничког граничног управљања у овом делу Европе, у нашем региону.
Ово није важан дан само за Republiku Srbiju i Republiku Severnu Makedoniju. Ovo je potencijalno novi početak za ekonomsku, trgovinsku, regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu. Ali da bi ovo bio pravi novi početak, nama je potrebna politička hrabrost, politička vizija. Potrebno nam je da gledamo u budućnost, a da ne budemo fokusirani na kratkovide populističke politike.
Rekla je Brnabić. Ona je istakla da se regionalna saradnja u ovom trenutku, nažalost, nalazi pred ogromnim izazovima.
Izazovima koje su posle nekoliko stvarno jako, jako dobrih godina, uspešnih godina regionalne saradnje, pre svega trgovinske i ekonomske, zahvaljujući različitim regionalnim inicijativama, pre svega Berlinskom procesu, koji su 2014. godine išli uzlaznom putanjom. Danas, nažalost, kao što kažem, imamo velike izazove. Izazove zbog praktične direktne suspenzije CEFTA sporazuma od strane Prištine i odluke da se uvedu takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o problemu izučavanja bosanskog jezika u Republici Srpskoj, pripremio Erdogan Katana.
Većina djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja kod Bratunca i sedmu školsku godinu bojkotovaće redovnu nastavu. Roditelji će svoju djecu slati na instruktivnu nastavu u edukativni centar u Novu Kasabu, a razlog je što se u područnoj školi Petar Kočić u Konjević polju radi po nastavnom programu u kojem nije zastupljena grupa nacionalnih predmeta. Muhizin Omerović.
Preko stotinu djece će ponovo krenuti u ovaj improvizovani edukativni centar u Novoj Kasabi.
Direktor osnovne škole Petar Kočić Stanko Tomić potvrdio je da grupa nacionalnih predmeta nije zastupljena u razrednoj nastavi od prvog do petog razreda, gdje se radi po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srpske.
Ali to je također moguće riješiti, tako da znam da je nuđeno da se roditelji izjasne da li će raditi po Tuzlanskom kantonu i da samostalno nabave knjige, to je udžbenike od 1. do 5. razreda, a oni su željeli da dobiju besplatne udžbenike kao i sva druga djeca u Republici Srpskoj 1. i 2. razreda i zato je ostalo tako da se radi po planu i programu Republike Srpske.
Zbog nemogućnosti da im djeca uče bosanski jezik i izučavaju nacionalnu grupu predmeta i učenici u Vrbanjcima kod Kotor Varoši također će pohađati instruktivnu nastavu. Nedžad Smajlović.
Pošto ovdje, znači, mi apsolutno ne bi imali tu sa mještanima problema što tiče bosanskog jezika na Sudiđenicu. To se onda politika rješava, koji sve ostalo i to je to.
Potpredsjednik Republike Srpske Namir Salkić i pred početak ove školske godine zatražio je od vlade Republike Srpske da riješi problem izučavanja bosanskog jezika i prekine praksu njegovog negiranja. Salkić ističe da Bošnjaci kao konstitutivan narod nisu ravnopravni u obrazovnom procesu, a to se kaže ogleda u činjenici da se srpskom narodu omogućava da imenuje svoj jezik onako kako želi, a s druge strane to pravo se oduzima bošnjačkom narodu ili im se nameće neprihvatljivo rješenje da svoj jezik zovu bošnjačkim.
Sve ovo po meni jedan pritisak na Bošnjake u ovom dijelu Bosne i Hercegovine da u nemogućnosti da obezbijede svoje djeci obrazovanje onako kako oni želi i uz činjenicu da ne mogu obezbijeti egzistenciju kroz zapošljavanje, da napuštaju ove prostore i da se na takav način dovrši etničko čišćenje, ja bih rekao.
Ministarstvo prosvete i kulture tvrdnje potpredsjednika RS-a vezano za bosanski jezik kojim prema popisu iz 2013. godine govori 52,86% stanovnika Bosne i Hercegovine smatra neosnovanim. Službenik za odnose s javnošću Ministarstva prosvete i kulture Branka Rogač navodi da se poštuju entitetski ustavi i zakoni kojima je uređena ova oblast i da se nijednom narodu ne umanjuje pravo na jezik.
Učenicima bošnjačke nacionalnosti upisuje se u pedagošku dokumentaciju, evidenciju i obrasce javnih isprava naziv jezika u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Kada su u pitanju jezici konstitutivnih naroda, Ustavom Republike Srpske je propisano da su službeni jezici Republike Srpske jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda, pri čemu se ne favorizuje ni jedan od tri konstitutivna naroda. Pa zato smatramo da ovakvom definicijom nije povrijeđen princip konstitutivnosti naroda koji spada u zaštitu kolektivnih ljudskih prava i sloboda.
Salkić, unatoč navodima resornog ministarstva, upozorava da vlada RS-a mora konačno da prestane sa sistemskom diskriminacijom u obrazovnom procesu.
Nažalost, mi nemamo spremnosti da vlast u ovom institutu prestane. Suprotno od toga, oni imaju programe i planove da objedini nastavne planove i programe u školama u Republici Srbiji u ovom entitetu, što pokazuje da se provodi jedna, ja bih rekao, obrazovna agresija na Bosnu i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A do kraja emisije govorimo o nesuglasicama unutar crnogorske opozicije. Možete čuti priču o Goranu Popoviću iz Mostara koji odlazi na studije umetnosti u New York. Pre toga, Srpska lista koju podržava Beograd pozvala je ostale srpske partije na Kosovu na jedinstvo na predstojećim izborima. One odgovaraju da se radi o jednoumlju. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Srpska lista je tokom vikenda pozvala na jedinstvo da svi pod jednom kapom složno sledeći politiku Aleksandra Vučića izveđu na izbore. Na to Slobodan Petrović, predsjednik samostalne liberalne stranke sa sedištem u Gračanici, odgovara.
Samo vam poslu.
Evo šta poručuje Nenad Dražić, predsjednik progresivne demokratske stranke, također sa sedištem u Gračanici.
Ono što na šta oni pozivaju, to je jednoumlje, to nije jedinstvo.
Slobodan Petrović u izvi za naš program navodi da je njegova stranka na predstojećim izborima na Kosovu spremna da ide samostalno ili u koaliciji sa još nekom srpskom strankom na Kosovu.
Potpuno smo sigurni da je neupitna podrška naše zajednice ovoj stranci i pogotovo u posljednjem periodu, posljednjih nekoliko mjeseci, da je sve veće i veće povjerenje prvo za samostalnu liberalnu stranku i to je nešto što znaju svi politički činjenici ovdje, pogotovo Srpska lista, i zato su oni više nego nervozi. Još nije ni krenula kampanja, nisu počeli sa otimanjem ljudi, predsjednjem, sa lažima.
Srpska lista je tokom vikenda saopštila da su dve osobe iz SLS-a, direktor stranke Miroslav Ristić i Mladen Stanković, pristupile toj listi, dok Petrović negira da se radi o ikakvom direktoru stranke, jer pozicija kao takva ne postoji, već samo o članu SLS-a. Srpska lista u ponedjeljak je saopštila da je i opštinski odbor SLS-a iz Kamenice kolektivno pristupio toj listi. Petrović inače navodi da se razgovori o zajedničkom nastupanju vode između više pojedinaca i srpske političke partija. I Nenad Dražić iz Progresivno-demokratske stranke ističe da će na izbore sigurno izaći, a da još uvek nije poznato da li će izaći sam ili koaliciji sa ostalima.
Ima potencijalnih zainteresovanih, bilo da je grupacija, bilo političkih predstavnika. To još nije dobilo, nažalost, neku konkretnu neku formu, jer znate kako je kod nas političar. Čim je više od nekoliko organizacija u tom širem planiranju, onda uvek neko ima neke predloge. Jedinstvo je baš upravo ovo što mi pokušavamo da radimo u širem kontekstu. To je da različite grupacije, različite individualci, različite formalne, neformalne grupe budu deo procesa izlaska na izbore. To je jedinstvo, draga gospodo iz Srpske liste. Ovo što oni predlažu je jednoumlje, a nažalost svedoci smo politike Srpske liste u zadnjih nekoliko godina i mogu da vam kažem da položaj Srba nikad nije bio bolji.
A Rada Trajković, koja je u maju na Gazimestanu na Kosovu prisustvovala formiranju Saveza za Srbiju za Kosovo, izjavi za naš program kaže da Srbi treba da izađu na predstojeće izbore, iako opozicija u Srbiji može da se protivi tome.
Ja mislim, ako je za nas vrlo važno da se pojavimo, iako imamo ograničene mogućnosti i potpuno ograničene resurse, da pokušamo da nekako ta tri nivoa vlasti koji Vučić ima nad kosovskim Srbima, da nekako umanji.
Ksenija Božović iz građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović navodi da ova partija još nije odlučila da li će da izađe na predstojeće izbore, ali dodaje da je otvorena za razgovore i saradnju.
I dalje teku razgovori, razgovaramo sa svima skoro, osim još uvek nemamo nikakav poziv vezano za razgovor što se tiče Srpske liste. Mi ćemo da razgovaramo, sve zavisi od uslova kakvi su, znači, ali do sada nas niko iz Srpske liste nije kontaktirao po pitanju toga, tako da ja kažem spremni smo za saradnju i spremni smo da se pokaže jedinstvo.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je tokom vikenda na konferenciji za novinare u Sremskoj Mitrovici najavio da na predstojećim izborima nema mesta srpskom nejedinstvu i da svi zajedno, složno i jedinstveno treba da idu dalje.
Naravno, uvek u svoju državu i sledeći politiku našeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Srpska zajednica je inače u kosovske institucije do sada bila predstavljena uglavnom preko Srpske liste, koja je u Skupštini imala 9 od 10 poslanika ispred Srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama o nesuglasicama unutar crnogorske opozicije. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Kompletiranje odbora za reformu izbornog zakonodavstva ne predstavlja garanciju da će političke stranke u Crnoj Gori zajedno otpočeti dijalog u Skupštini Crne Gore u septembru, kada je najavljeno preispitivanje izborne regulative i rada institucija koje treba da prate regularnost izbornog procesa. Prema posljednjim informacijama, stav opozicionog demokratskog fronta, a kroz izjavu Milana Kneževića datoj vijestima je da ta grupacija neće učestvovati u izbornim reformama ukoliko promjenama Ustava ne bude obezbjeđena ravnopravnost srpskom narodu i ako ne bude formirana tehnička vlada. Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković zove dio opozicije na sastanak kako bi dogovorili zajedničku platformu i uslove za fer i slobodne izbore. Istovremeno sukob između Demokrata i Demokratskog fronta kao najjačih opozicionih grupacija se nastavlja nesmanjenom žestinom. Novo uslovljavanje i nove zahtjeve politički analitičar Zlatko Vujović tumači kao strah opozicije za sopstveni rejting, ali i da ne vjeruju da će u konačnom reforma izbornog zakonodavstva dovesti do fer i slobodnih izbora.
U svakom slučaju, čini mi se svi akteri na opozicionoj sceni osjećaju prilično nesigurno i prestrašeno za svoje rejtinge i eventualni uspjeh, neuspjeh na narednim parlamentarnim izborima. To na neki način najviše dovodi u pitanje uspješnost ovoga ishoda.
Da li obim posla, kratkoća vremena i propratni politički sukobi i uslovljavanja daju nadu da će posao biti završen u narednih nekoliko mjeseci, pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Možemo ipak reći u ovom trenutku politička situacija i dalje toliko konfuzna da više liči na negativan rasplet nego na pozitivan. Vrijeme neumitno curi, njega je sve manje i moralo bi da se krene, da se radi odgovorno i brzo i efikasno da bi do kraja godine imali zatvoren čitavi paket. Dakle, jedan veliki znak pitanja i dalje stoji.
Dio opozicionih političkih subjekata zahtijeva formiranje tehničke vlade, ali vladajuća Demokratska partija socijalista smatra da bi tehnička vlada narušila sistem države. Analitičar Zlatko Vujović smatra da bi neka vrsta učešća aktera u izbornom procesu u vladi moglo da poveća nivo fer uslova.
Što se tiče tehničke vlade, mi smo imali vladu izborno poverenje, što je na neki način neka vrsta sličnog rješenja. Možemo reći da je ta vlada učinila značajan pomak ka unapređenju izbornih uslova i da bi svaka neka nova bila dodatni posticaj da imamo izbore koji bi bili održani u značajno više fer uslovima nego što je to bio slučaj do sad.
Izostanak političkog dijaloga, međustranačko nepovjerenje i sukobi, bojkot rada Skupštine od strane opozicije u Crnoj Gori traju od okončanja parlamentarnih izbora 2016. godine. Uz posredovanje Evropske unije postignut je dogovor o početku rada odbora za reformu izbornog zakonodavstva, ali još nije definisan formalni početak rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije priča o 25-godišnjem Goranu Popoviću iz Mostara koji odlazi na studije umetnosti u New York, zabeležio Mirsad Behram.
Mostarac Goran Popović je 25-godišnjak, diplomirani profesor engleskog jezika bez stalnog zaposlenja. Goran 13. septembra leti za New York, gdje će, kako se nada, konačno početi ostvarivati svoj san još iz dječačkih dana da se bavi umjetnošću. Za naš radio je ispričao da se sve dogodilo posljednjih mjeseci i sasvim neočekivano. Popović naime objavljuje na Instagramu, gdje mu se već neko vrijeme nudila sponzorirana objava Američke akademije dramskih umjetnosti iz New Yorka.
I kliknuo sam da vidim šta je, vidio sam da se može aplicirati, vidio sam da je besplatna prijava, bez ikakvog očekivanja prijavio sam se, u tom je odabrana prijava u roku 2 tjedna i onda kasnije za mjesec dana su traže da odaberete koju ćete audiciju.
Goran kaže da je tako praktično škola našla njega. Tim prije što unazad nekoliko godina u Bosni i Hercegovini mu nije pošlo za rukom da upiše ono što želi. Nakon što je skoro 6 godina bio član Mostarskog teatra mladih, po završetku srednje škole 2012. godine prijavio se na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je, kaže, upao u uži krug i prošao sve prijemne ispite.
I na kraju su mi rekli da nisam primljen, da me nemaju kao šta naučiti, to jest da sam pokazao dovoljno znanja za njihovu akademiju. Što je meni u to vrijeme bilo grozno za čut, međutim danas sam ja itekako zahvalan toj akademiji, jer da se nije taj moment dogodio, ne bi se dogodio ovaj sa New Yorkom.
Između audicije preko interneta i one u Stockholmu izabrao je opciju u glavnom gradu Švedske. 2 sedmice nakon toga dobio je e-mail u kojemu je rečeno da je primljen. To jeste bila sretna vijest, ali tek tada nastaje problem. Goran Popović podsjeća da kao internacionalni student u Sjedinjenim Američkim Državama mora osigurati školarinu, smještaj, obroke, lične troškove, knjige, prateću opremu, obuću i odjeću, te zdravstveno osiguranje. To je ukupno i do $80,000 godišnje, a njegov studij traje 2 godine i u rangu je master studija.
Naravno, ja sam odmah rekao toj ženi iz financijskog ureda, ne mogu ja to isfinancirati, da nema šanse. I ona je odmah to poslala komitetu kada je vidjela moju poreznu karticu na kojoj je 0.
Goran priča da je uz pomoć akademije iz New Yorka dobio stipendiju Schubert kompanije koja posjeduje teatre na čuvenom Broadwayu. Time je tako reći pokrio školovanje, smještaj i depozite.
I to sam ja trebao isfinancirati, zato sam pokrenuo GoFundMe kampanju i zato sam i otvorio svoj žiro račun ljudima ukoliko žele da doniraju.
Zahvaljuje se brojnim prijateljima iz Mostara i inostranstva, te drugim pojedincima koji su do sada donirali.
Ja sam prikupio sasvim dovoljno novca za prvu godinu i pola druge, međutim namjeravam gore raditi na kampusu.
Tako Popović postaje još jedna mlada osoba iz BiH, koja će svoju sreću, po svemu sudeći, potražiti van granica svoje zemlje.
Da li ću ja da ostanem u New Yorku u Americi ili da li ću da dolazim ovdje, ja ne mogu da imam odgovor na to. Da bi volio ostati bi, jer mnogo, mnogo, mnogo više mogućnosti za umjetnost nego u Bosni i Hercegovini, ali opet kažem, otvoren sam za sve opcije pa ćemo vidjeti šta je zapravo najbolje.
Svjestan je masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i to naziva egzodusom koji je po njegovom mišljenju apsolutno opravdan.
Postoji ogromna količina talenta koja treba da se iskoristi i pokaže, međutim, to se sve negdje zakopa, zamre, satere uslovno rečeno i na kraju vi ne možete zapravo da se kompletno izrazite. Svi žive od prvog do prvog, slapaju kraj s krajem, ali šuti, dobro je, dok imaš nekakav prihod, dobro je da ga imaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljani.
Radio Magazin.
Gosti današnjeg magazina su Snežana Bogdanović, srbijanska glumica, i Draško Drak Nikodijević, bivši muzičar i frontmen kultnog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Snežana Bogdanović proslavljena je srbijanska pozorišna, televizijska i filmska glumica. U svojoj karijeri ostvarila je značajne uloge za koje je dobila i prestižne nagrade. U 2019. godini ostvarila je glavnu ulogu u filmu Šavovi Miroslava Terzića, koji je osvojio brojne nagrade, te ulogu u filmu Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović, koji je otvorio 25. Sarajevo Film Festival. Tim povodom Ivan Katavić razgovarao je sa Snežanom Bogdanović.
Ostvarili ste jednu od značajnijih uloga u filmu Sin rediteljice Ine Stanović. Kako ste doživjeli ovu priču, a i svoju ulogu?
Male priče su naše lične, svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme. I kad se bavimo velikim globalnim previranjima, ratovima i svakakvim konspiracijama, kriminalom, je naravno važno, ali je važno i obratiti pažnju na malog čoveka, na malu porodicu, koja danas je pod velikim pritiskom, ja mislim, i trpi sve ono što se dešava u društvu, ne samo u regiji, nego generalno u svetu, odražava se na život jedne male porodice. Jedna sveopšta izolacija, svakodnevna borba za preživljavanje, stres, sve to utiče. Tako da moj karakter, moj lik, žena koja pokušava da tu porodicu zadrži i održi, da ih skupi sve zajedno, je nešto što je meni bilo izazov da radim. I ja sam, drago mi je da je Ines u stvari poželala da se bavi ovakvom temom. Znači, jednom malom porodicom unutar koje postoji jako puno turbulencija, jako puno problema, gde imate biološko dete, usvojeno dete i pubertet kao najkritičniji period u životu svih nas u našem odrastanju, i u stvari da uperi svetlo na to. Tako da se nadam da ćemo, razumevajući tuđu priču u stvari, krenuti da se bavimo sobom. Jer ono što sam rekla na konferenciji za štampu jeste, ljubav se podrazumeva, ali mi svi treba da radimo na sebi samima i da počnemo od sebe, da ne prebacujemo odgovornost stalno na društvo, nego smo sami odgovorni za svoju malu sredinu koju, kao što je porodica koju mi kreiramo.
Ove godine glumili ste u još jednom filmu koji je prikazan na brojnim festivalima u svijetu. Riječ je o filmu Šavovi Miroslava Terzića. Scenarij je baziran na istinitoj priči o novorođenim bebama nestalim iz bolnica u Srbiji.
Da, jeste. Znate šta, gde god sam ja bila prisutna, gde su se šavovi prikazivali, uvijek sam van naše regije, uvijek bi se neko javio iz publike, bilo novinar, da kaže, pa slične stvari su se dešavali kod nas u zemlji. Znači, da li u Španiji, da li u Italiji, da li u Južnoj Americi. Znači, nije to ekskluzivno naš problem, da tako kažem. Strašna je ta stvar, mislim, da ono što je najstrašnije u stvari, da šta je društvo oko toga uradilo, a nažalost, koliko sam ja upoznata do sada, nijedan od tih slučajeva nestalih beba nije rešen u Srbiji, niti je pokrenuta istraga. Postoji veliki pritisak međunarodne zajednice da se to uradi, i nadam se da će uskoro morati nešto po tom pitanju da se uradi, jer ja mislim da ima preko 500 porodica trenutno u Srbiji koje, ako se ne varam u broju, koje trenutno imaju isti problem, smatraju da mi je dete ukradeno. Meni je bilo jako, kako da kažem, veliko zadovoljstvo da u stvari sa uperimo svetlo na ovakav događaj, na ovu temu. I to je negde i naša dužnost umetnika. Ja uvek kažem, mi možda nemamo sposobnost da menjamo svet, ali da neke uperimo svetlo na neke događaje je jako bitno. Upoznala sam gospođu Drinku Radonjić, provela mnogo vremena sa njom i kao glumica sam želela da što bolje ispričam njenu priču, znači ne iz neke moje vizure, nego iz njene. Osjećala sam da sam ja neki njen glas i da i sa tim je došla jedna velika odgovornost. Jer kad kreirate te fiktivne likove kao glumac, imate slobodu da radite što hoćete. Kad imate biće ispred sebe koga treba da odigrate, to je zaista velika odgovornost. Imate potrebu da je ne povredite, da je predstavite tačno onako kao jeste. A ja sam to pokušala i vidjet ćete kad budete gledali film, znači i fizički kako ne izgleda, kako se ponaša, kako govori i tako dalje. Tako da mi je to kao glumici bilo ogromno, kako da kažem, zadovoljstvo, mislim, da se bavim time na taj način. I jedino što mogu da kažem to je da zaista publika ovaj film je, gde god je prikazan, apsolutno jako volela i ja. Moja želja je da što više ljudi dođe i pogleda Šavove.
Film je osim Sarajeva prikazan u Beogradu na Festu, te na festivalima u Puli i Herceg Novom. Kako je regionalna publika doživjela ovaj film?
Moram da kažem uvek isto. I evo ovaj film, gde god se prikaže, on dobija nekakve nagrade publike, što je evo i sad u Herceg Novom, što je pokazatelj u stvari da ova priča je našla svoj put do srca publike. To je jako važno, jer prolaze pored nas problemi i mi se nekad zabijeni smo u svoj sopstveni svet i ne obraćamo pažnju na druge ljude i nekad mi se čini da je potrebna ovakva neka priča da se okrenemo i da shvatimo u stvari šta se dešava, jer nas doprinos ovakvoj nekoj stvari nije mali i čini mi se da mnogo više možemo da učinimo nego što se nama čini, da damo uvijek svoj glas. Mi imamo mogućnost izbora u svakoj situaciji, što god se nama desi, i ako nemamo moć, mi imamo mogućnost izbora kako ćemo se prema tome što se desilo ponašati, kakav će moj stav prema tome biti. To je naš izbor i tu je naša snaga. I eto, ja mislim da će nekakvu ova vrsta priče podići nekakvu svest kod regionalno, da kažem, makar evo sad, evo i ovde.
Mnogi vas u Bosni i Hercegovini pamte po filmu Kuduz Ademira Kenovića. 30 je godina od premijere tog filma. Što vam je uloga u tom filmu donijela?
Pa, znate šta, to je bio moj prvi film. Znači, ja sam bila jako mlada. I ove godine je film prikazan u Njujorku, zato što je bila neka jubilej filma i prikazan je u Njujorku. I ja sam stvarno imala tremu, jer nisam dugo godina, ne znam, jako decenijama nisam gledala taj film i mislila sam kako će današnja publika, pre svega i neka njujorška i neke nove generacije, možda naše koje su sad rođene i odrasle tamo, kako će primiti ovu priču, jer prošlo je toliko godina, to je velika distanca. Ademir Kenović je isto bio na prikazivanju i isto rekao, ja isto imam sad odjednom tremu kao da sad treba prvi put da pokažemo film koji smo tako radili i koji je stvarno ono, imao svoj životni put i to jako uspešan životni put, ali bez obzira, čovjek želi da vidi šta je vreme uradilo jednoj priči, jednom filmu. Iako kopija nije bila savršena, samo to da kažem, reakcija publike je bila divna. I shvatila sam da i posle toliko godina to je jako, jako dobar film. Jer u njemu se mnogo toga poklopilo, mislim, mnogo dobrih energija se poklopilo i uvek je potrebno u stvari mnogo, mnogo ljudi, ne može jedan da izvuče nikada film, ni dobra priča, ni dobar reditelj, ni dobar glumac. Potrebno je puno energija da se zajedno spoji, a to se desilo Kudusu. I Kuduz je nastao u neko humanije vreme, u bolje vreme i za život i za film. I to se jednostavno u ovom filmu još uvijek vidi.
Za ulogu Bademe u tom filmu dobili ste i nagradu Zlatna arena u Puli. U to vrijeme nije bilo lako dobiti tu nagradu.
U svakom slučaju, taj film je doneo meni nekakvu prepoznatljivost u tom poslu, iako sam ja i pre toga, a naročito posle toga, jako puno radila u pozorištu. I nagrade su važne, mislim, oni vam daju, to su kao neki vetar u leđa, one su bitne, ali i ovaj film je zaista, ne samo ja, ovaj film je obišao toliko festivala i uopšte u regiji, tad je, mislim, dobio sve moguće nagrade koje su tad mogle jednom filmu da se dodele, od Pule preko Niša i glumcima, svi mi smo dobili i režiji, imali smo pet nominacija za Evropsku filmsku akademiju, tad je to bio Felix Evropski Oskar, tako da to je bio, stvarno je on imao veliki uspeh. Međutim, kako da kažem, isto toliko koliko su važne, jako je dobro za sve kreativne stvaralce da odmah zaboravi sve te nagrade i da se fokusira u stvari na svoj kreativni posao, na ono što je najvažnije. Jer naročito u ovako maloj sredini, i čak i onda kolika je ona bila, naročito sad sve su se sredine smanjile, te nagrade su manje više irelevantne. Tako da nekako ja uvijek mislim umetnost ne može da se takmiči, ne može da se takmiči, svako je tu za sebe i svaka priča je za sebe. I
kako ste uspjeli savladati tako dobro bosanski akcenat?
Pa to je glumačka tajna. ima jedan onaj vic, znate, kad glumac dođe na audiciju koji ne govori engleski i užasno teško priča, treba da pravi, ima audiciju za Šekspira i, i oni se svi hvati za glavu i kao ajde, samo ne kaže, ali već oni vide dok se on predstavlja da je njegov engleski katastrofalan i da ima akcenat, i onda kad krene njegov monolog, onda on jednom krene da govori i oni svi pogledaju se i kao pa kako ste to uspeli, a on kaže it's called acting, to se zove gluma. Znači kad privatno govorim možda mi to ne uspeva za rukom, ali onog trenutka kad uđem u svoj karakter, onda to radi.
Kad je u pitanju vaš kreativan rad, što trenutačno radite i u pogledu teatra, a i na filmu?
Teatar je stvarno moja najveća ljubav, da tako kažem, ali pošto živim u Njujorku, meni je užasno teško. Radila sam, u stvari, imala sam, imali smo jedan projekat odavno već, ali napravili smo tako da je po brodvejskom principu da se projekat mogu igrati mjesec dana, jer ja nažalost, pošto živim tamo, ne mogu repertoarski da uđem pa da igram tri predstave mjesečno, tako da je to za mene dosta teško. Iako stalno mislim da će se nekako otvoriti vrata i za druge vrste pozorišta, da imate, da predstava može da se eksploatiše kad se napravi mjesec, dva, tri dok ima interesovanje i da se onda ili pet ili šest dok ima interesovanje i onda se zatvori. Nažalost, u našoj sredini je samo repertoarsko pozorište, što znači da kad se jedna predstava izađe, ona ide par puta mesečno i tako dokle god. A što se tiče filma i televizije, pa tu stalno se nešto sprema, postoje neke ponude koje nisu još iz, nadam se da će se one i dogoditi. Eto, to samo mogu da kažem, pa vidjet ću.
Sa Snežanom Bogdanović razgovarao je Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Draško Drak Nikodijević, muzičar i bivši frontmen kultnog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli. Sa našom Gordanom Ćosić razgovarao je o svojoj novoj pesmi Dokuran, posvećenoj migrantskoj krizi, i o reakcijama na tu pesmu koje su, kako sam kaže, pokazale dubinu veštačkih podeljenosti na Balkanu.
U jednom intervju ste rekli da je White Rabbit band tu da šokira i da pomera neke granice. Prosto, ko su White Rabbit band?
White Rabbit band je rock band koji postoji već, off and on, postoji već jedno 30-ak plus godina. A to šokiranje, to, ne mogu da se setim ko je to izjavio, ali je izjava otprilike da rock koji se sviđa roditeljima, to nije, tu s tim rokom nešto nije u redu. U suštini rock muzika mora da šokira, da nervira negde, da iritira prethodnu generaciju. U 80-im godinama je bilo nas ne znam koliko prisutnih na sceni, a većina njih su ili nestali, odustali su, ili su postali režimski bendovi.
A White Rabbit Band?
Pa mi nekako nismo nikad mnogo bili omiljeni režimu. I u ono doba, u 80-im godinama, smo bili, otprilike smo išli koliko smo mogli da pokažemo srednji prst vlastima, a da ne budemo uhapšeni. Bismillahirrahmanirrahim.
Poslednja pesma koju ste objavili je pesma Kuran. Zašto ste se uopšte odlučili za ovu pesmu i koji je cilj te pesme?
To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. Još uvek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju i strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da toga da nema sravnje sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove, da su oni sa svojim, neki sami, neki sa svojim porodicama, oni su peške prešli kroz sirijsku pustinju, preko planine u Turskoj, pa kroz Bugarsku, pa kroz Srbiju. Turci su ih vraćali, pa one Saudi i Arabija nije htela da ih primi, Iračani su primili, ne znam, 50.000 i zatvorili granicu. Ovi Bugari su ih gađali kamenjem, hapsili su ih usput, Mađari su ih tukli i vraćali nazad. A opet bilo je tu i lepih humanitarnih stvari. Recimo, Mađari su ostavili ne znam koliko hiljada pari cipela na Kelebija železničkoj stanici. I to je bilo, ne znam, baš onako srceparajuće, jedan gest mađarskog naroda. Mislim, uopšte činjenica da su oni izgubili svoju domovinu, jednostavno krenuli na zapadu nepoznato, oni ne znaju ni gde idu, ni kuda, jednostavno traže negde gde mogu da iz početka započnu svoj život. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovek očekivao.
Vi izgovarate u pesmi, u celu pesmu zapravo izgovarate dva stiha iz Kurana. Koje stihove i šta ti stihovi znače?
Izabrao sam stihove kojih se svi slažemo. Nešto što je svima nama zajedničko, a to je, tako mi Boga najmilosrdnijeg i najmilostivijeg, ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga, i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. Međutim, mi još uvek nismo sazreli ka toj ideji. Neznanje je reći taj Bog kome se vi molite. Znači, mi s tom izjavom insinuiramo da postoji još jedan Bog osim ovoga kome se mi molimo. Znači, on je neki drugi Bog. Svaka religija insistira na postojanju jednog Boga. Sad, da li se mi tom Bogu obraćamo na arapskom, na latinskom, hrvatskom, srpskom, starosrpskom, kome god, sanskritu, ja mislim da je Bogu svejedno, jer on na kraju krajeva Bog ne sluša toliko reči, nego više osjeća vibraciju.
Negde Balkan je društvo koje je ne samo i multietničko, već i više religiozno. Prosto, da li je u tom kontekstu bilo lako napraviti jednu takvu pesmu, znajući šta se sve na Balkanu dešavalo? Kako su uopšte reakcije bile na ovu pesmu? Da li su ljudi razumeli na pravi način?
Mislim da je prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali, i tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to, čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reči, zašto ruganje? Onda drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumačili, koji su pogledali video i nije im se dopalo. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođe na tom istom cilju. Znate o čemu se radi? Ja, bar ovo je moje mišljenje. To što se tiče celog Balkana, to je jedno veštački nametnuto stanje podeljenosti i te neke neonetrpeljivosti.
Baš ste negde sada i krenuli sami u ovu drugu temu, što ste rekli da je pesma emotivna reakcija na sve ono što se izbeglicama sa Bliskog istoka dešavalo. Kako vidite Balkan u tom smislu i kako smo kao regija reagovali mi na ovaj, te izbeglice i vidite li uopšte paralelu sa Zapadom, sa Evropom u toj nekoj reakciji na to što se njima dešavalo?
Pa, teško je reći, bilo je tu i puno humanitarnih gestova i odmah po dolasku ovih izbjeglica u početku nije bilo ni sanitarnih objekata, ni hrane, ni ništa, nego je su manje više što su prolaznici, što su Beograđani donosili. A kasnije su se pojavile već i humanitarne organizacije i grupe građana koje su se organizovale da pomognu tim ljudima. A opet je bilo i preko medija i puno ovih negativnih reakcija, da su to strani agenti, da su to teroristi koji su se maskirani kao izbjeglice, mislim.
A što mislite onako uopšteno gledano, postoje li podele na Balkanu?
Postoje podele, postoje potencijalne podele uvek, ali je sada je stvar mudrih ili nemudrih vladara kako će tu istinu da koriste. Nekada navodno u staroj Kini su mudri vladari to koristili, to svoje znanje filozofsko, da inspirišu harmoniju u društvu. Jer harmonija je opet stvara prosperitet. Međutim, ne tako mudri vladari, oni koriste tu potencijalnu podeljenost kao instrument svoje vladavine.
Pa što ste da vas pitam, da li Balkanskim uopšte podelama ima neke formule?
Ja mislim da je to očigledno svakome ko želi da mu bude očigledno. Kako su faraoni uspevali da toliko dugo i toliko dinastija da opstane? Tako što su robove huškali jedne protiv drugih i stalno izazivali ta fora pali i dan danas.
Koji je onda medijum koji bi mogao imati dovoljno snage i kredibiliteta da spaja?
Mislim da umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi. A to vlastima ne odgovara, pogotovo da budemo konkretni ovde na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, ali konkretno na Balkanu, većina ljudi na vlasti su ili oni isti ili su njima bliski oni koji su bili i koji su došli na vlast još u 90. godini. I oni su došli na vlast izazivajući nestabilnost, ratno ili kvazi ratno stanje napetosti, straha, pretnji. I oni se samo u takvom okruženju osjećaju komotno. Neki drugi pater, neki drugi obrazac gde bi vladala harmonija i gde bi postojao neki pravi ekonomski plan i kulturni plan i sve to njima ne odgovara jer se boje da bi ostali bez posla vrlo lako. Ne mislim ja samo na vladu u Beogradu, nego to je, recimo, to odgovara i Prištini, to odgovara i Podgorici, to odgovara Sarajevu i Banja Luci, mislim, i svi zajedno u stvari učestvuju u toj jednoj igri u kojoj mi svi plaćamo svojim strahom.
Vaš prethodni single The Rain i ovaj sada Dokuran trebalo da budu delovi budućeg albuma Ekatatva. Na sanskritu to znači jedna realnost, jedan cilj. Da li mislite da je društvo na Balkanu u ovim trenutnim okolnostima spremno da to čuje i da prihvati i shvati uopšte poruke koje im svojom muzikom šaljete?
Ja mislim da jeste, ali možda nije svesno da jeste. Kao učitelj meditacije otišao sam 2006. i 2007. u Gračanicu na Kosovu i održao sam, mislim da je to bila četvorodnevna radionica kontrole stresa, ali sam ja insistirao da, iako je radionica bila na srpskom, da bude multietnička, dakle da ne budu samo Srbi, nego da budu svi, tako da su tu bili i Srbi, i Romi, i Albanci, i Bošnjaci, i već ne znam koje su to bile etničke grupe prisutne. I mi smo 4 dana meditirali zajedno, radili jogu zajedno, učili vežbe disanja zajedno, pričali zajedno, jeli zajedno, šetali zajedno. I ono, na kraju četvrtog dana, kad smo delili iskustva, to su suze bile, to su se ljudi grlili. I jedan Albanac je rekao nešto što te kasnije shvatio u stvari koliko je to ovaj velika stvar. On kaže, za mene ovo danas veliki dan, kaže, ja 20 godina nisam sedeo sa Srbima za istim stolom. Dakle, moguće je da ako se pozabavimo istim ciljevima, nešto što nam je zajedničko, a šta je više zajedničko nego disanje, nego stanje uma, i taj šalom ili selam ili mir u miru u srcu, pa to je nešto što nam je svima zajedničko i svi težimo tome. Ali to vlastima ne odgovara, oni više vole da mi čekaj da mi vidimo ili priznajemo Kosovo ili ne priznajemo. Ja uopšte neću da se to neka rešavaju političari i pravnici, i to mi narod ne bi trebali da trpimo, narodi ne bi trebali da trpimo zato što oni ne mogu da se sporazumeju, a neće da se sporazumeju zato što im tako stanje odgovara, da imaju profita od toga, sporazumeli bi se preko noći.
Znači, mislite da smo kao društvo spremni ili nismo spremni da prihvatimo poruke koje...
Kao društvo smo spremni, a onog trenutka kada to shvatimo, jer nas stalno recimo ovi protesti koji su u jednom momentu dobili snagu, pa su se raspali, a onda su zvanični mediji to preuzeli kao, to je propalo, gotovo ovo. Ama nije propalo, sad smo naučili smo nešto, sad smo shvatili koliko nas je. Pre ovih protesta ja sam mislio da sam u manjini, da to još možda par ljudi na Facebooku, i da je sad smo tek shvatili koliko nas zapravo ima i koliki je potencijal. Mora se doći do jedne šire svesti da se prevaziđe to iz tih Srbin, Hrvat ili Muslima.
Za kraj bih vas pitala, samo pošto se dugo bavite muzikom, iako ste profesionalni prevodilac, kako uopšte gledate danas na stanje u muzici ili umetnosti uopšte? Jesu li stvari bolje ili lošije?
Pa s jedne strane su bolje, i to je sve zahvaljujući tehnologiji, zahvaljujući internetu i zahvaljujući dostupnosti tehnologije. Nekada da bi se ušlo u studio, da bi se snimio album, jedini način je bio da se nekako šlihtate sa vlasti, da bi se odobrila sredstva, da bi taj bend dobio taj državni odobrenje i da bi mogao da snima u studiju 5 ili 9. A danas svako može da snima, ko može sebi da priušti par stotina eura i da kupi sebi kompjutersku tehnologiju, i to je to ono što je dobro. A ono što nije dobro, čini mi se, to je opet ta regionalna razdvojenost, ja bih rekao. Mislim da umetnici i muzičari nisu dovoljno shvatili ovo o čemu pričamo, da je ovo, mi stalno tražimo nove političke obrasce da rešimo problem. Neće se desiti. Ja stalno govorim, ne možemo mrak pobediti mrakom. Jedini način da se mrak pobedi je da se upali svetlo. Dakle, da mi ljudi dobre volje, svi bez obzira muzičari, prevodioci, arhitekti, meditanti, da se nekako da nađemo načina da se udružimo i na regionalnom, a i na lokalnom nivou, i da zajednički delujemo. Jer sve dok se mi držimo toga čija je to teritorija i ko je na čijoj teritoriji, oko te stvari znamo da se ne slažemo, i možda je bolje da se ne tiče, nego da ono što imamo zajedničko, zajednički dišemo, zajednički igramo, zajednički pevamo, slušamo istu muziku, imamo puno tih zajedničkih stvari. I meni je jako žao bilo što se ovaj festival Mir Dita Dobar Dan, što je tako ocrnjen u javnosti, kao Šiptari u sred Beograda, pa nemojte ljudi tako, pobogu. Umetnici pokušavaju na neki način da zajedničkim radom da premoste te barijere, i da, jer na kraju krajeva, hoćemo li svojoj deci da ostavimo stanje, kako ono rekoše, razgraničenje. koje meni zvuči kao sledeći korak je geto ili onaj apartheid. Ovo, pa, mislim, to je već korak u tom pravcu. Znači da je, hoćemo takvu politiku koju će taj svet da ostavi deci, ili ćemo jednu politiku u kojoj će možda deca da idu u iste škole, možda nam se to ne sviđa, da će nam deca govoriti albanski ili će njihova deca govoriti srpski, ali će živeti u miru i moći da se igraju zajedno i moći će da bez pratnje naoružanih lica idu u školu. Pa sad, ono, izbor je na nama, šta ćemo, hoćemo da teramo mak na konac ili ćemo možda malo da drugačijim očima da posmatramo.
Sa muzičarem Draškom Nikodijevićem u intervju u Nedelje Radija Slobodna Evropa razgovarala Gordana Ćosić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!